Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wash-shamsi wa duhaha. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما طحاها ونفس وما سواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha djelin dhe tritën e ti, pasha hënën kur vjen pas ti, pasha ditën kur a i e shëndrit, pasha natën kur ajo e mbulon atë, pasha qielin dhe atë që e ndërtoj atë, pasha tokën dhe atë që e shkriu atë, pasha njeriun dhe atë që e krijoj atë, dhe ja mësoj se cilat janë të këqijat dhe të mirat e ti. Pra, ka shpëtuar ai që e pastroj vetë veten, e ka dështuar ai që e poshtëroj vetë veten.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. një r. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit, të nderuar dëgjues, mirëmëngjes dhe mirë se vini në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit në buletinin e lajmeve në gjuhën shqipe. Si zakonisht edhe në buletinin e sotëm të mëngjesit të lajmeve, do të jemi me lajme nga Irani, rajoni dhe bota. Pa umbur kohë të nderuar dëgjuesi, le të fillojmë me edicionin e mëngjesit të lajmeve. Do të anisim ashtu si që anoncuam me një lajm nga Irani. Reagimi i Iranit ndaj lëvizjes së Trumpit për të sankcionuar gjykatën penale ndërkombëtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit tha, varësia e Amerikës ndaj zbatimit të ekstrateritorial të ligjeve të brendshme, tani ka vënë në shënjestër institucionet ndërkombëtare. Si pas agjensis iraniane të lajmeve IRNA, Ismail Bakai, në logarin e ti të përdëruesi në rjetin social X, në lidhje me pasojat e shtrirjes së sankcioneve të njanshme amerikane ndaj institucioneve ndërkombëtare, më sakt për gjykatën penale ndërkombëtare, si bashkëfajsi në krimet e Izraelit, shkroi. Varësia e Amerikës ndaj zbatimit të jashtë teritorial të ligjeve vendase apo të prendshme tashmë ka vënë në shënjestër institucionet ndërkombëtare. Bakai deklaroi: sankcionimi i gjykatës penale ndërkombëtare për shkak të trajtimit të krimeve të tmerrshme të Izraelit është një turp i paprecedent në historinë gjatë të bashkëpunimit dhe bashkëkomplotimit të Amerikës me regjimin okupues dhe racist, i cili ka kryer të gjitha llojet e krimeve me qëllim të asgjësimit në mënyrë kolonialiste të Palestinës. Ai vuri në dukje. Embargoja ndaj tribunalit të Hagës është një shembull real i abuzimit të rënd me pushtetin, me synimin për t'i dhënë imunitet të plot Izraelit dhe për t'i dhënë leje për të kryer më shumë krime, si dhe për të kërcënuar paqen dhe sigurinë ndërkombëtare. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit theksoi: komuniteti ndërkombëtar duhet të jetë i vetëdijshëm për këtë rrezik dhe të reagojë në përputhje me rrethanat. Do të vijojmë me një tjetër lajm, këtë herë nga rajoni Aziz Perëndimore. Hamasi, populli palestinez, do të pengojë planin e Trumpit. Mahmud al-Mardawi, një nga liderët e lëvizjes së rezistencës islamike Hamas, theksoi në deklaratat e tij se kombi palestinez nuk do të dorëzohet iluzioneve të presidentit amerikan Donald Trump dhe planeve pushtuese të regjimit sionist dhe do ta pengoj këtë komplot, do ta pengoj pra këtë komplot të ri ashtu siç dështoi planet e mëparshme. Sipas raportit orëve të para të mëngjesit të së shtunës të agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, cituar nga agjencia e lajmeve Shahab, ky anëtar i lartë i lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas tha: "Përgjigja ndaj deklaratave të Trumpit duhet të përfshijë një sër masash politike, diplomatike dhe operacionale, duke përfshirë forcimin e unitetit kombëtar të palestinezëve dhe formimin e një fronti të bashkuar për të përballur me kërcënimet me të cilat përballen Gaza dhe Palestina." Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e zgjerimit të rezistencës popullore në të gjithë Palestinën dhe qëndresës ndaj çdo përpjekje për të imponuar realitete të reja, si dhe nevojën për të ruajtur të drejtën e palestinezëve për të qëndruar në tokën e tyre dhe për të rezistuar regjimit pushtues. Pesë vende arabe dhe një zyrtar i lartë nga autoriteti palestinez kundërshtuan më herët planin e Trumpit për të transferuar banorët e Gazës në Egjipt dhe Jordani nëpërmjet një letre të përbashkët drejtuar qeverisë amerikane. Sipas raportit të portalit të lajmeve Al Arabi Al Jadid, ministrat e jashtëm të Arabisë Saudite, Emirateve të Bashkuara Arabe, Katarit, Egjiptit dhe Jordanisë, si dhe Hussein Al Sheikh, këshilltari i kreut të autoritetit palestinez, kanë deklaruar në këtë letër: "Rindërtimi i Gazës duhet të bëhet përmes pjesëmarrjes së drejtë për drejtë të popullit të Gazës dhe palestinezët do të jetojnë në territoret e veta dhe do të ndihmojnë në rindërtimin e saj. Ata nuk duhet të dëbohen nga tokat e tyre gjatë rindërtimit dhe duhet të marrin pjesë aktivisht në procesin e rindërtimit me mbështetjen e bashkësisë ndërkombëtare." Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke pasur parasysh shkatërimet në Gaza, kërkoi evakuimin e plotë të rripit të Gazës dhe zhvendosjen e palestinezëve në vendet të fqinje arabe. Ai u bëri thirrje Egjiptit dhe Jordanisë që të mirpresin popullin e Gazës. Do të vijojmë një tjetër lajme, do të mbetemi në rajonin e Azisë Perëndimore me zhvillime të tjera, ndërkohë me një lajm pra nga tokat e pushtuara Netanyahu. Arabia Saudite ka shumë tokë të zbrazët dhe sauditët mund të formojnë një shtet palestinez atje, është ky titull i lajmit që sapo do të lexojmë. Kryeministri i regjimit sionist hodhi poshtë kushtin e Arabisë Saudite për formimin e një shteti palestinez në këmbim të normalizimit të marrëdhënieve me këtë vend dhe i sugjeroi Arabisë Saudite të formojë një shtet palestinez në tokën e vet. Sipas agjencisë së lajmeve ISNA, në një intervistë për kanalin televiziv Channel 14 regjimit sionist, në përgjigje të një pyetje në lidhje me kushtin e Arabisë Saudite për formimin e një shteti palestinez në këmbim të normalizimit të marrëdhënieve, kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu tha: "Sauditët kanë shumë tokë bosh dhe ata mund të ndërtojnë një shtet palestinez atje." Ai shtoi: "Pas ngjarjeve të 7 tetorit, ne nuk mund të lejojmë që shteti palestinez të formohet këtu." Kur Netanyahu u pyet nëse krijimi i një shteti palestinez ishte i nevojshëm për normalizimin e marrëdhënieve me Arabinë Saudite, ai e konsideroi këtë ide një kërcënim sigurie për Izraelin dhe hodhi poshtë atë kategorikisht. Gjithashtu Netanyahu, në lidhje me mundësinë e normalizimit të marrëdhënieve mes Tel Avivit dhe Riadit, parashikoi se një marrëveshje e tillë do të arrihet së shpejti. Ai tha se paqja midis Izraelit dhe Arabisë Saudite jo vetëm që është e mundur, por edhe do të ndodhë. Duke hedhur poshtë pretendimin e Netanyahut, Ministria e Jashtme e Arabisë Saudite theksoi edhe një herë se kushti për normalizimin e marrëdhënieve me regjimin sionist është formimi i një shteti të pavarur palestinez. Ky qëndrim është i palëkundur dhe i panegocueshëm. Netanyahu i bëri deklaratat e mësipërme disa ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump tha se vendi i tij vendosi të marrë rripin e Gazës dhe të largonte palestinezët nga Gaza. Lidhur me zhvendosjen e banorëve të Gazës dhe transformimin e rajonit në rivjerën e lindjes së mesme, Trump tha se Izraeli do t'ia dorëzoj Gazën Shteteve të Bashkuara të Amerikës pas përfundimit të luftës në rajon dhe se nuk ka nevojë që forcat amerikane të jenë të pranishme në Gaza. Plani presidentit amerikan për të zhvendosur banorët e Gazës është përballur me një kundërshtim të gjerë ndërkombëtar. Do të mbetemi me të njëjtin argument, pra me planin e Trumpit, këtë herë me një smbrapsje të tij. Smbrapsja e Trumpit nga plani për zhvendosjen e palestinezëve nga Gaza nuk nxitoi të zbatojë planin e Gazës. Është ky një titull me cilin kemi hapur lajmet nga bota. Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të premten se ai nuk po nxiton për të zbatuar planin e tij për të pushtuar dhe rindërtuar Gazën. Sipas raportit të rrjetit televiziv Al Alam, në një intervistë me gazetarët në shtëpinë e bardhë, Trump tha: "Ne nuk e kemi as pak me nxitim për të marrë me këtë çështje." Presidenti amerikan tha: "Ne e konsiderojmë Gazën si një transaksion të pasurive të paluajtshme, aty ku do të jemi investitor dhe nuk kemi nevojë për askënd." Trump tha se nuk ka ndërmend të dërgojë trupa në Gaza dhe se regjimi sionist është përgjegjës për sigurinë e saj. Ai pretendoi edhe njëherë se nëse do të kishte qenë president vitin e kaluar, operacioni i 7 tetorit kundër regjimit sionist nuk do të kishte ndodhur kurrë. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp me kryeministrin e regjimit sionist Benjamin Netanyahu në shtëpinë e bardhë, Trump foli për idenë e pronësisë afatgjatë të Amerikës mbi Gazën. Ai gjithashtu kishte bërë thirrje vazhdimisht banorëve të Gazës gjatë ditëve të fundit, në fakt që të shpërngule në vendet të tila si Jordania apo Egjipti. Në deklaratet e ti, Trump propozoi që më shumë se 1 milion banor të Gazës të transferohen në vendet të tjera arabe, dhe që Shtetet Bashkuara Amerikës të shëndërojnë këtë zonë në një qendër tregtare dhe rezidenciale. Do të vijojmë një tjetër lajm, marrëveshja e armpushimit, zbatimi i raundit të 5 të fazës së parë të shkëmbimit të burgosurve. Sot fillon raundi i 5 i fazës së parë të shkëmbimit të burgosurve ndërmjet rezistencës palestineze dhe regjimit sionist, gjatë të cilit do të lirohen edhe 3 të burgosur të tjerë sionist në këmbim të 183 të burgosurve palestinez. Sipas agjencisë së lajmeve Tasnim, zyra informacionit të burgosurve palestinez njoftoi: "Të shtunën okupatorët sionist do të lirojnë 18 të burgosur të dënuar me burgim të përjetshëm, 54 të burgosur me burgim afatgjat dhe 111 të burgosur nga banorët e Ripit të Gazës, të cilët janë arrestuar pas 7 tetorit." Në lidhje me këtë, Abu Obeida, zëdhënësi i batalioneve Al-Qassam, krahu shtarak i lëvizjes Hamas, njoftoi: "Në kuadër të marrëveshjes Stuhia Al-Aqsa për shkëmbimin e të burgosurve, batalionet Al-Qassam vendosën të lirojnë 3 të burgosur sionist të shtunë." Ai shpalli emrat e këtyre të burgosurve sionist, ata ishin Eli Sharabi, Or Levi dhe Ohad Ben Ami. Më 15 janar 2025, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Katari njoftuan se regjimi izraelit dhe Hamasi kishin arritur një marrëveshje armpushimi. Deri më tani janë zhvilluar 4 raunde të shkëmbimeve të burgosurve ndërmjet regjimit të sionist dhe Hamasit, dhe shkëmbimi të burgosurve i kësaj të shtune do të jetë raundi i 5. Izraeli dhe Hamasi, të ndërmjetësuar nga Katari, Egjipti dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rënë dakord për një armpushim 42 ditor më 15 janar, duke shpallur synimin e tyre për t'i dhënë fund përfundimisht luftës, që ka marrë jetën e më shumë se 47.000 palestinezve dhe rreth 1.500 izraelitëve. Raundi i parë i shkëmbimit të burgosurve midis Hamasit dhe regjimit izraelit u zhvillua të dielën më 19 janar. E do të vijojmë me një tjetër lajm nga bota, prapë Zelenski jam gati të bëjë një marrëveshje me Trumpin. Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenski, në një deklaratë ofroi pjesëmarrjen amerikane në fushën e investimeve dhe shfrytëzimit të burimeve natyrore të Ukrainës në këmbim të garancive të sigurisë nga Washingtoni, duke theksuar: jam gati të bëj një marrëveshje me presidentin Trump. Si pas agjencisë iraniane të lajmeve IRNA, duke cituar agjencinë e lajmeve TASS, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky bëri thirrje të premten për një marrëveshje në të cilën Ukraina do të vazhdoj të marrë mbështetje ushtarake dhe financiare nga Washingtoni në këmbim të lejimit të kësaj të fundit, pra të ketë akses dhe sigurisht të kompanive amerikane të kenë akses në minerat e saj të pasura. Në një intervist me agjencinë e lajmeve Reuters, Zelensky u tregoi gazetarve një hartë që dikur ishte etiketuar e klasifikuar, duke detajuar vendodhjet e minerave të vendit, një veprim që tregoi rëndësinë e tyre strategjike. Zelensky tha se çdo marrëveshje duhet të përfshijë garanci sigurie për të parandaluar sulme të ardhshme ruse. Propozimi është në përputhje me interesin e presidentit amerikan Donald Trump për të siguruar akses në minerat dhe mineralet e rralla të Ukrainës për të vazhduar mbështetjen ndaj Kievit. Amerikanët ndihmojnë më së shumti dhe duhet përfitojnë më shumë, tha Zelensky për Reuters. Ukraina ka rezervat më të mëdha të titanit në Evropë, i cili është jetik për industrinë aviacionit dhe atë të hapësirës. Vendi gjithashtu ka rezervat të konsiderueshme të uraniumit. Zelensky ngriti gjithashtu idenë e përdorimit të objekteve nën toksore dhe të pozitimit të gazit Ukrainës për të ruajtur gazin natyror të lëngshëm amerikan, një lëvizje që nëse zbatohet do ta kthejë Ukrainën në një qendër të rëndësishme energjetike për Evropën. Të nderuar miqë, këtu do të ndajemi me për sot me këto lajme, duke ju urojë një ditë sa më të këndshme në vijim, deri në emisionin e ardhshëm të lajmeve. Mirupafshim dhe mirëdëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar 10 ditëshit të Faxhrit. Ju lutemi të qëndroni me ne. Revolucioni islamik dhe të arriturat ekonomike të tij. Në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik në fushën e energjisë. Përshëndetje miqtë të nderuar. Jemi në 10 ditëshin e Faxhrit dhe në përvjetorin e fitores së revolucionit islamik të Iranit, duke uruar këtë festë të madhe për të gjithë dashamirësit dhe simpatizantët e revolucionit islamik, në këtë edicion do të hedhim një vështrim të shkurtër mbi arritjet ekonomike të revolucionit islamik. Për të pasur një pasqyrim më të drejtë në lidhje me sukseset dhe arritjet e revolucionit islamik në fushën e ekonomisë, së pari duhet të bëjmë një kthim pas në disa deklarata, më parë dhe në ditët e fundit të sundimit të regjimit despotik mbretëror Pahlavi në Iran. Në periudhën e sundimit të regjimit despotik të mbretit, ekonomia e Iranit ishte ekonomi me prodhim dhe e varur tërësisht në naftë. Me miliona fuqi nafte pa përpunuar eksportoheshin në ditë nga Irani, në mënyrë që në këmbim të kësaj sasie të madhe nafte, të importoheshin me qindra miliona dollar mallra konsumues dhe ndërmjetësues në Iran. Një prej ngjarjeve më të rëndësishme ekonomike të dekadës së fundit të sundimit të regjimit të Shahut në Iran në 1970-ën ishte rritja e konsiderueshme e çmimit të naftës dhe ngritja e lartë e çmimeve të naftës në tregjet botërore, në atë mënyrë që të ardhurat nga shitja e naftës të krahasoheshin me të gjithë të ardhurat shtetërore, kishin arritur në nivelin rreth 86%. Në vitin 1974, në bazë të statistikave ekzistuese, në vitin 1968, të ardhurat naftore të Iranit nuk kishin arritur në 1 miliard dollar, ndërsa në vitin 1977, të ardhurat naftore të Iranit kishin arritur në mbi 20 miliard dollar. Mirpo i gjithë kjo pasuri nuk ishte krijuar ndonjë efekt pozitiv në jetën dhe nivelin e mirëqenies së qytetarëve iranian. Francis Fitzgerald, shkrimtar amerikan, në atë kohë kishte shkruar: "Shahu për zhvillimin e vendit kur nuk ishte bërë përpjekje serioze. Pasuria e vendit më shumë shpenzohet drejt makinave personale dhe jo në autobus. Më shumë shpenzohet në mallra konsumuese dhe jo në shëndetësim publike, dhe më shumë shpenzohet në rrogat e ushtarakëve dhe policëve të vendit dhe jo në arsimtarët e shkollave publike."
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Ajo që mund të thuhet në lidhje me gjendjen ekonomike të Iranit gjatë atyre viteve, do të thotë në vitet 70-ta, është kjo: që hartimi i programeve ekonomike të regjimit të shahut pa marrë parasysh realitetet e shoqërisë iraniane, në fund të fundit shkaktoi prishjen e balancimit të ekuilibrit ekonomik të shtetit të Iranit. Duke marrë parasysh faktin se ekonomia e Iranit ishte jashtëzakonisht e varur për naftën, me uljen e çmimit të naftës në dy vitet e fundit të sundimit të regjimit despotik të shahut, gjatë viteve 1976-1978, qeveria e Iranit u përball me mungesë të madhe të buxhetit, deri në atë mas sa që ajo filloi të marrë hua të mëdha, dhe si rezultat në shoqërinë e Iranit u vendosën probleme serioze, si mungesa e forcave njerëzore profesionale, mungesa e rrjeteve ndërlidhëse, siç janë rrugët dhe portet, mungesa e energjisë elektrike, arratisja e kapitalit nga vendi, inflacioni, papunësia, mungesa e banimit e të tjerë. Shpërndarja e padrejtë të ardhurave në mesin e zonave urbane dhe rurale, gjithashtu në mesin e klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane, u bën shkak për krijimin e distancës së madhe mes shtresave dhe klasave të ndryshme të shoqërisë iraniane. Në këtë mënyrë, në kohën kur me rritjen e çmimit të naftës në opinionin publik u krijua një shpresë që më në fund do të përmirësohet gjendja ekonomike dhe sociale e vendit. Mirpo pa aftësia e regjimit despotik dhe të varur të shahut në shfrytëzimin e drejtë dhe në mënyrën e duhur të të ardhurave të naftës, u bë shkak që të pengohet realizimi dhe ndërtimi një ekonomie të shëndosh dhe në zhvillime sipër të vendit të Iranit. Andrew Duncan, autori i librit Plaçshkitja e Iranit, Sulm drejt parave, në një analizë rreth gjendjes ekonomike të asaj periudhe në Iran, vlerëson se programet ambicioze dhe të pamatura të shahut në fushën e ekonomisë së Iranit janë rezultati mos informimit të tij dhe të aparatit të tij shtetëror në lidhje me gjendjen e shoqërisë së Iranit. Ai në një pjesë të librit të tij në lidhje me këtë shkruan: "Shahu mendonte se çdo punë mund të kryhet me anë të parave. Një ditë në muajin gusht të vitit 1974 papritur, i thirri në prezencë antarët e kabinetit të qeverisë së tij dhe deklaroi se dëshiron të dyfishoj buxhetin e programit urbanistik të pestë. Nga viti 1973 në 1978, do të thotë të arris atë nga 35 miliard e 500 milion dollar në 68 miliard e 800 milion dollar. Kjo që nuk ekziston një numër i mjaftueshëm i ekspertëve dhe specialistëve për zbatimin e një programi të tillë kaq të madh, nuk kishte rëndësi për shahun. Ose për shembull, ai deklaronte se të gjithë fëmijët duhet të shkojnë në shkollë, por harronte se realizimi një programi të tillë nuk kishte nevojë të paktën për 30 mijë arsimtar të tjerë." Huvejda, kryeministri i qeverisë së Iranit në atë kohë, përgjigjej ndaj kësaj paaftësie që ekzistonte dhe thoshte: "Nuk ka problem, do t'i japim televizion të gjithë shkollave." Por edhe ai harronte se 65.000 fshatra të Iranit në atë kohë nuk kishin as energji elektrike. Fitoria e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të 1979-s krijoi shumë shpresa të mëdha në zemrat e qytetarëve iranian. pavarësisht presioneve të mëdha dhe të ndryshme të armiqve të Iranit, që përpiqeshin ta ngadalësojnë sa më shumë lëvizjen e revolucionit islamik në realizimin e idealeve të tij të larta, siç ishte lufta imponuese 8-vjeçare dhe vendosja e sanksioneve më të ashpra. Gjatë 4 dekadave të kaluara është bërë përpjekje e madhe që ekonomia e vendit të Iranit të ecë në rrugën drejt zhvillimit dhe progresit. Drejtësia ka një pozitë rëndësishme në mësimet e fesë pastër islame. Sipas ajeteve të Kur'anit të shenjtë, një prej qëllimeve të shpalljes hyjnore të profetëve të Zotit është zbatimi i drejtësisë në mesin e njerëzve. Transmetohet nga Imam Aliu alayhis salam, i cili kishte thënë: "Qytetet dhe vendet nuk zhvillohen përveç me zbatimin e drejtësisë." Në bazë të kësaj është e natyrshme që një prej qëllimeve të një sistemi shtetëror të ndërtuar mbi bazat të fesë pastër islame duhet të jetë përpjekja dhe puna për zbatimin e drejtësisë. Një prej qëllimeve më të rëndësishme të qeveritarëve dhe drejtuesve shtetëror të Iranit, mbas viteve pas fitores së revolucionit islamik, në fushën e ekonomisë, ka qenë të është krijimi i kushteve dhe mundësive sa më të mira për mirëqenien dhe jetesën e qytetarëve, dhe zhduke e varfërisë nga zonat rurale dhe nga rajonet e fshatrave. Deri para fitores së revolucionit islamik, përveç qyteteve të mëdha dhe të mesme, shumica e qyteteve të vogla dhe fshatrave nuk kishin sistem ujësjellësi për ujë të pijshëm, të pastër dhe të qëndrueshëm. Kjo është në kohën kur 12% e popullsisë fshatare dhe rurale të Iranit, gjatë viteve të fundit të regjimit despotik të shahut, 1978-1979, ishin përfshirë në mbulimin e rrjetit të ujësjellësit për ujë të pijshëm në përfshatra, ndërsa ky kriter aktualisht ka arritur në mbi 82%. Sot, numri i abonentëve përdorues të ujit në Iran është rritur 8 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit islamik të Iranit. Gjatësia e linjave të ujësjellësit aktualisht është rreth 31.000 kilometra. Në mesin e mira projekteve të mëdha dhe të vogla që janë zbatuar në fushën e ndërtimit të ujësjellësit në rajone të ndryshme të Iranit, mund të përmendet projekti gjigant i ujësjellësit me emrin Kadir në provincën Khuzestan, i cili u inaugurua pak kohë më parë. Ky projekt, për të cilin thuhet se është projekti më i madh i ujësjellësit në Azim Perëndimore, është zbatuar në provincën Khuzestan, që ndodhet në jug perëndim të Iranit, e cila është provinca e pestë me popullsinë më të madhe në Iran. Ky projekt siguron ujë të pijshëm dhe të pastër, si dhe të qëndrueshëm për 26 qytete dhe më shumë se 1600 fshatra. Zbatuesi i këtij projekti ishte qendra ndërtuese Hatemul Enbiya, e cila me një punë të zellshme dhe të pandalshme, ditë e natë, e duke u mbështetur në kapacitetet dhe potencialet vendore, e duke përdorur forca të reja dhe të specializuara të Iranit, ka arritur të kryejë një projekt 36 mujor, brenda një periudhe vetëm 8 mujore, dhe të lëshojë atë në funksion. Një tjetër sukses i Republikës Islamike të Iranit në fushën e ndërtimit të digave, sot numri i digave në Iran është rritur 10 herë më shumë në krahasim me periudhën para revolucionit dhe ka arritur në më shumë se 195 diga. Digat kanë përdorim të ndryshëm si funksioni përmbytjeve, përdorimi bujqësor, përdorimi industrial, akuakulture të tjerë. Nga funksionet e digave është prodhimi energjisë elektrike, hidroenergjisë. 14.1% e energjisë elektrike të Iranit sigurohet nga hidrocentralet. Natyrisht, shporta e bartësve të energjisë për prodhimin e energjisë elektrike në këtë vend është alarmishme, duke filluar nga burimet e gazit deri tek energjitë rinovueshme si termoçentralet e erës dhe energjisë diellore, si dhe termoçentrali i bërthamor i Bushehrit. Kapaciteti nominal prodhues i termoçentraleve të Iranit sot arrin më shumë se 86.000 megawatt, dhe Irani tani është një nga 10 vendet më të mira në ndërtimin e termoçentraleve në botë. Këto suksese kanë bërë që 100% e popullsisë urbane të Iranit, më shumë se 99.5% e popullsisë rurale dhe fshatare, të ketë mundësinë e përdorimit të energjisë elektrike. Kjo është në kohën kur furnizimi mesatar me energji elektrike i fshatrave dhe qyteteve në botë është përkatësisht 79-96%. Vlen të theksohet se sipas parashikimeve të ekspertëve, Irani do t'i nevojitet 20-30.000 megawatt energji elektrike në vitet e ardhshme për konsum në fushat të ndryshme, duke përfshirë sektorin ekonomik dhe atë shtëpiak. Kostoja e prodhimit të energjisë elektrike në termocentralet bërthamore është e ulët. Gjithashtu këtor termocentrale nuk kanë ndotje mjedisore si ato termocentrale që funksionojnë me lëndët djegëse fosile. Prandaj investimi në termocentralet bërthamore konsiderohet si domosdoshmëri dhe pondiqet me seriozitet nga zyrtarët e lartë të Iranit më shumë se në të kaluarën.
Programin parë së dej mund të ndiqni nga ora 06:20 deri në 07:20 dhe 18:20 deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ndër aktivitetet e tjera të Republikës Islamike të Iranit në fushën e energjisë mund të përmendim progresin e bërë në fushën e prodhimit të naftës dhe gazit, si dhe ndërtimin e fabrikave të petrokimisë dhe rafinerive. Më shumë se 70% e shportës energjitike të Iranit i dedikohet gazit. Aktualisht më shumë se 98% e qyteteve dhe 84% e fshatrave në Iran janë të lidhura me rrjetin e gazit natyror. Rreth 2000 kompani nafte janë aktive në prodhimin e naftës dhe gazit dhe zhvillimin e vendburimeve të naftës dhe gazit. Para fitore së revolucionit islamik, pjesa më e madhe e kësaj industrie menaxhohej nga kompanitë huaja, por sot specialistët iranian kanë arritur të prodhojnë rreth 80% të pajisjeve që u nevojiten në këtë industri. Shumica e këtyre pajisjeve kanë teknologji të lartë. 50 kompani që prodhojnë këto pajisje janë të klasit ndërkombëtar përsa i përket njohurive teknike dhe eksportojnë një pjesë të produkteve të tyre si katalizator në një vend siç është Rusia. Gjithashtu po bëjnë përpjekje për të parandaluar shitjen e naftës së papërpunuar dhe gazit natyror, duke shtuar numrin e rafinerive dhe petrokimive dhe përdorimin e tyre në prodhimin e produkteve me vlerë të shtuar. Sot numri i komplekseve industriale aktive petrokimike është rritur me më shumë se 10 herë në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik dhe ka arritur në 68 komplekse. Mesatarisht në Iran prodhohen nga 90 deri në 100 milion litra benzinë çdo ditë. Kjo shumë përfshin 27% të shportës së rafinimit të Iranit, që është më e lartë se mesatarja botërore dhe tregon suksesin e Iranit në prodhimin e produkteve të rafinimit të lehtë. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Interesimi juaj është detyra jonë. Nga ju do donim të dini se çfarë preferencash keni për programet tona. Jeni më shumë të interesuar për programe politike, programet kulturore apo programet rreth Iranit, lindjes së mesme, Palestinës, fesë islame apo çdo lloj program tjetër që ju jeni të interesuar të dini më shumë. Do dëshironi të njiheshim më shumë me preferencat e juaja duke na shkruar në platformën WhatsApp me numrin më poshtëm 00355 68 88 81 88 4. Ju faleminderit, Radio Shqiptare plotson atë që ti do.
Programi në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ja kemi dedikuar çështjeve kyçe të fesë islame dhe pikave se ku duhet të bazohet njeriu besimtar. Lutemi të randiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Morali, feja dhe jeta. Mund të thuhet se rrënja kryesore e zilis është dobësia mendore në kuptimin e gjërave. Pesimizmi ndaj sistemit universal dhe Zotit është një tjetër faktor i zilis, sepse njeriu ziliqar është i pakënaqur nga mirësitë që Zoti u ka dhënë të tjerëve dhe mendon se meqense Zoti nuk e ka dhënë atij këtë mirësi, Zoti nuk e do atë. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë mbi urtësinë dhe diturinë e Zotit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në emisionin ton të rregullt Morali, Feja dhe Jeta, ku do të flasim mbi zilin si një sëmundje psiqike dhe mbi mënyrat e burimit të saj. Ashtu siç tham edhe në emisionin e mëparshëm, njeriu ziliqar nuk dëshiron që të tjerët të kenë mirësi, begati dhe qetësi. Zilia bëhet shkak për paaftësi dhe ndjenjë mangësie tek njeriu ziliqar dhe shkakton vuajtje për të. Në përgjithësi, tek zilia ekziston edhe një lloj frike, sepse ziliqari nganjëherë e ndjen se të tjerët kanë arritur suksesin, pozitën apo diçka tjetër të cilin ai e ka dëshiruar. Ziliqari përpiqet që duke kritikuar rivalin, ta shkatërrojë atë dhe ta nxjerrë nga skena me qëllim që të forcojë pozitën e vet. Në fakt, problemi kryesor i njeriut ziliqar është se ai egzageron mirësitë dhe gëzimet e të tjerëve dhe injoron problemet dhe vështirësitë e jetës së tyre. Ziliqarët nuk marrin parasysh të gjithë jetën e njeriut, por vetëm çastet e gëzimit dhe suksesit të tij. Prandaj, ata nuk kanë një pasqyrim të saktë dhe të drejtë të jetës së tyre, dhe të të tjerve, dhe opinionin e tyre bazojnë në ndjenja dhe informacione të gabuara. Siç kemi thënë edhe më parë, feja islame e kritikon fenomenin e zilis si një vezë keq moral dhe ajetet e Kur'anit si dhe fjalët e Ehlibejtit i udhëzojnë njerëzit t'i largohet këtij vezë të keq. Imamët e ndritur kanë theksuar se për njeriu ziliqar ka dëme të shumta në këtë botë dhe në ahiret. Disa nga këto dëme janë dobësimi i fesë, zhduke e besimit, dalja nga misia me Zotin, mos pranimi lutjeve dhe zhdukja e mirësive. Zilia mund të jetë edhe burimi i shumë mëkateve. Njeriu ziliqar është gjithmonë në gjendje pakënaqësie dhe stresi. Vuajtja e tij e brendshme është e pafund. Imamët e ndritur kanë folur gjerësisht për këtë çështje dhe kanë theksuar se një nga pasojat e zilisë është vuajtja dhe hidhërimi i vazhdueshëm. Ziliqari vuan ndaj diçkaje të cilën nuk ka forcë të ndryshojë. Ai vuan nga privimi i tij në një kohë që nuk ka forcën që të marrë të tjerëve të mirat, por as fuqinë që t'i fitojë vetë këto të mira. Nganjëherë, zilia e pengon njeriu të shfrytëzojë të mirat që posejdon dhe të kënaqet me ato që ka. Ziliqari është i privuar nga qetësia shpirtërore, dhe kjo çështje për një kohë të gjatë bëhet shkak që ai të preket nga sëmundje të rënda psiqike dhe fizike. Shqetësimi, hidhërimi dhe stresi i brendshëm gradualisht e çon ziliqarin në pafuqishmëri dhe dobësim fizik. Për këtë arsye, Hazreti Ali alayhis salam distancimin nga zilia e quan si burimi forcës fizike, sepse zilia nuk lejon që trupi të jetë i shëndosh. Qetësia dhe shijimi i jetës nuk kanë vend në jetën e ziliqarit. Profeti i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë: nga të gjithë njerëzit, më pak kënaqësi ndjen ziliqari. Por, në udhëzimet fetare, cilat janë rrugët për kurimin e zilis, në udhëzimet islame, ekzistojnë metoda të ndryshme për kurimin e zilis dhe këto metoda i kushtojnë vëmendje edhe aspekteve psikologjike në kurimin e zilis. Faza e parë në kurimin e zilis është që njeriu të njihet me pasojat dhe ndikimet shkatrimtare të zilis në jetën, trupin dhe shpirtin e tij, dhe ta kuptoj se çfarë dëmesh sjell zilia në këtë botë dhe në botën tjetër. Për kurimin e zilis, duhet të njihen rrënjët e saj, me qëllim që duke zhdukur këto rrënjë, të kurohet zilia. Mund të thuhet se rrënja kryesore e zilis është dobësia mendore në kuptimin e gjërave. Pesimizmi ndaj sistemit universal dhe Zotit është një tjetër faktor i zilis, sepse njeriu ziliqar është i pakënaqur nga mirësitë që Zoti u ka dhënë të tjerëve dhe mendon se meqense Zoti nuk i ka dhënë atij këtë mirësi, Zoti nuk e do atë. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë mbi urtësinë dhe diturinë e Zotit. Për këtë arsye, në udhëzimet fetare theksohet shumë tek besimi në Zot. Forcimi i besimit tek Zoti ndikon shumë në përballjen dhe evitimin e zilisë. Njeriu duhet ta di se Zoti, çdo mirësi që ja jep çdo njeriu, e bazon në mëshirë, drejtësi dhe urtësi. Vëmendja ndaj mëshirës së Zotit të lartësuar dhe kuptimi i faktit se kufizimet në shfrytëzimin e mirësive dhe bekative janë për shkak të urtësisë dhe diturisë me të cilën Zoti menaxhon gjithësinë, mund të bëhet shkak për kurimin e ziliqarit. Nëse njeriu beson se asnjë gjethe nuk bie nga pema pa diturinë dhe urtësinë hyjnore, arrin në konkluzionin se nëse një person gëzon një mirësi, kjo nënkupton se ai do marrë shpërblim për një punë që ka bërë, apo është një sprov hyjnore, apo në këtë punë ka një urtësi më të thellë, të cilën njeriu nuk e di, po atë e di vetëm Zoti. Vëmendja ndaj kësaj çështje krijon kushtet që njeriu të jetë i kënaqur me ato çka posedon dhe kjo i fal atij një ndjesi e cila e mban atë larg zilis ndaj të tjerëve. Gjithashtu njeriu duhet të përpiqet që brenda vetes së tij të ketë pastërti dhe jo shëmtir. Në vend që të ndjejë mangësi dhe zili ndaj pasurisë të tjerëve, të ruaj pastërtinë dhe madhështinë e shpirtit të tij. Në vend që të jetë më dje madh, ta njoh dhe ta adhuroj dhe ti përulet Zotit, dhe në vend të armiqësisë, të ndjek rrugën e miqësisë me të tjerët. Në vend që të flas keq për të tjerët, ti lavdëroj ata, me qëllim që miqësia, dashuria dhe harmonia të mbulojnë marrëdhëniet e ti me të tjerët. Një tjetër rrugë për t'i bërballë zilis është neglizhenca ndaj asaj që posejdojnë të tjerët dhe përqendrimi tek pozita dhe mirësitë që na ka dhuruar Zoti. Nëse njeriu llogaritet se çfarë mirësish materiale dhe shpirtërore posejdon dhe çfarë mirësish të tjera mund të arrijë me punë dhe përpjekje, atëherë tek ai zhduken rrënjët e zilis. Edhe njeriu ndaj të cilit ushqen zili mund ta ndihmoj ziliqarin duke u sjell mirë dhe duke ndihmuar atë, dhe kjo sjellje bëhet shkak që ziliqari të reformojë sjelljen e tij dhe të krijohen kushtet e përshtatshme psikologjike për forcimin e miqësisë. Në këtë mënyrë zhduket klima e pesimizmit dhe e zilis. Këtë metodë propozon Kurani i shenjtë për zhdukjen e urrejtjes dhe smirës mes njerëzve në suret Fusilet, ajeti 34. Nuk është e barabartë e mira dhe e keqja. Andaj të keqen, ktheje me mirësi, sepse atëherë ai, mes teje dhe të cilit ka armiqësi, do të bëhet si mik i afërt. Një tjetër mënyrë për të zhdukur zilin, është kur në jetë përballemi me persona që kanë kushte dhe mundësi më të mira. Menjëherë mendoni për njerëzit të cilët kanë mundësi dhe mjete më pak se ju. Në këtë mënyrë, do të kujtoni se megjithse nuk keni arritur disa nga dëshirat tuaja, akoma duhet të jeni më të lumtur se shumë njerëz të tjerë në botë. Në të vërtetë, ne harrojmë shumë gjëra që në mënyrë të natyrshme i kemi arritur në jetë. Harrojmë gjëra të tilla të rëndësishme si shëndeti, rinia, besimi, familja e mirë dhe shëndosh, miqtë sinqertë dhe shumë të tjera si këto. Këto janë gjërat kryesore në jetë. Por, kur bëhen të zakonshme, ne harrojmë vlerën dhe rëndësinë e tyre të vërtet. Natyrisht, duhet të pranojmë faktin se në jetë nuk ekziston përsosmëri absolute. Jeta është një tërsi fenomenesh të ndryshme, të mira dhe të këqija. Nëse dikush posejdon gjëra që nuk i kemi, edhe ju keni gjëra që të tjerët nuk i kanë. Një tjetër mënyrë për të përballur me zilin është njohja e mendimeve dhe personaliteteve të njerëzve që nuk janë ziliqar, të atyre njerëzve të cilët vërtet gëzohen nga sukseset tuaja. Përpiquni të njihni logjikën që bëhet shkak që këta njerëz të gëzohen për progresin tuaj. Njihni karakteristikat e personalitetit të tyre, si dhe mënyrën e tyre të mendimit. Çfarë karakteristikash dhe çfarë mendimesh kanë të tillë persona, si munden ata të besojnë plotësisht tek forca dhe urtësia e Zotit? Si mund t'i duan me gjithë zemër të tjerët dhe t'u urojnë atyre lumturinë e vërtet? Mendoni në lidhje me këtë pyetje dhe për faktin se si këta njerëz kanë arritur qetësinë shpirtërore dhe kënaqësinë e miqësisë së pastër me të tjerët.
Allahumma salli ala Muhammad.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.